και πλέγιαρ αδάτκα γιώθει. Ικταλόμα αλέκυμ γαδερλέτιν έιτζελερ. Σουν, 2024-28 Ιούνι, επτάνιν άννουνι. Σουν, κπραγράμμαμδда, ατσапск мөгтүмэй мезвуры чаэрлэр влэн басланды. Агар яғыслар бенде тэнде ов инфраструктурасына зиян итрды. Вэ бейлік мағлуматтарымызы динлэплэртіңіз. Озалы влэн мен, Мердан Тариев, күнін тәзіліктер влэн таныстырярын. Белли тәжік журналисті вэ Тәжікстанның Демократик партиясының баслығының бірінші орынбасары Ахмад Шох Камилзодо тұстық еділді деп, Азаттық радиосының тәжік қанун қорғау дарларындағы бір чесмесі 27 июнда мәлім етті. Бұ іс білен бағылы көп жекме-жек әзірлікші долы тақиқ дәл. Қанун қорғау ресмилер ентек бұ варды ресми бейанат шығармадылар. Камилзоданың масқылы ағзалар білен хем хабарласмақ басартмайар. Анонимлік шертінде мағлумат верен чесменің сөзлеріне өре, Камилзода 15 июндан мәрі Дислапқы тұсы ханыды сақланылар. Ол басқы қосмасы мағлумат бермектен сақланды. Тәжікстанның бас прокуратурасындағы еңі бір чесме оның тұсы еділендігіні тастиклады. Сейледі оның сөзлеріне өре, 16 июнда Камилзоданың үйді күліптір, компьютерлері, белліклері ве телефоны елі салыныптыр. Чесме Камилзоданың сақланмағының Сайт Жафар Усманзоданың исі білен ілтесіклідігіне хем сөзіне қосты. Демократик партияның ұзылқы басылығы ве парламентің ағзасы Усманзода 12 июнда үкіметі ағдырмақ тинансығы дейін айплама есасында тұстық еділіпті. Қазақстанның парламентінің басылығы Маулен Ашымбаев Киевда қазақ оппозиция активисті ве журналист Айдос Садыкова хүзім етмекті гуман еділен Ikki Qazaqstanlıdan biri bolan Altay Zakanbayevin Ukraina ekstraditsiya edilmejekdigini ma'lum etdi. Bizim yurdumuzun qanunçylygyna öre respublika öz raýatlarynyň hak-hukuklaryna artykmaslyk berýär. Qazaqstan öz raýatlaryny başga döwletlere ekstraditsiya etmeýär diýip Aşymbayew 27 iýunda aýtdy. Ol Qazaq derňewçileriniň Sadykova edilen hüjümi seljirmek işlerinde Ukrainanyň resmileri bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyklaryny hem sözüne goşdy. Qazaqstanyň prezidenti Kasym Zomart Tokaýewiň ýeti tankyçysy Sadykova 18 iýunda Ukrainanyň paýtagtynda ýaraglardan atdylar. Ol häzir intensiv bejeriş bölüminde saklanylýar. Amerikan jurnalistleriniň professional assotsiasiýasy bolan Бірлісін статтырың Милли Метбоғыт клубы өе басқы да 18 саны медиа азаттық топары президент Джо Байдена ачықат еллап, онды Русияда кечен елден мәрі тұсолықты сақланян Азат Европа азаттық радиосының журналисті Алсу Курмашываны. Яңыстық білен тұсық еділен хүкімінді кетіктенілмегі ұғырында басы сетмәе чағырдылар. Прагада яшан журналист өе Американ Русия қошар айтлығына ие болан Курмашыва 2023 ýylyň 18-nji oktýabrynda tutuk edilipdi. Oňa daşary ýurt agentleri diýilýän kanuny bozmakda, Russiýanyň armiýasy barada ýalan maglumat ýaýratmakda aýplama bildirilýär. Bularyň netijesinde oňa 10 ýyla çelini türme tutuklygy berilip bilinýär. Kurmasowa onuň iş berijisi we goldawçylary bu aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdyp olary reddedýärler. Ýöne döwlet departamenti häzir çelini ony ýalňyşlyk bilen tutuk edilen hükmünde ikrar etmedi. Bu amal edilse, onun işinin mühümlülüğünü arttırır. İran'da irki prezidentlik saylovlarının çağında saylov uçastıkları açıldı. Ozalki prezident Ebrahim Raisi'nin dikuçur helakçılığında ölmeğinden bir ay çemesi son. Hazır bu orna 4 kandidat dalas ediyar. Dalas gayrların ahlisi, sol sağında yeki bir reformist, İslam Respublikasının hakimiyetleri tarafından saylanıldı ve tasdiklanıldı. Eýranda esasy azatlyklaryň çäklendirilmegi, ýaşaýyş durmuş şertleriniň pesilmegi we ykdysadyýetiň ýaramazlaşmagy sebäpli barha nägileliklär artýar. Israýlyň resmileri 68 adama, ýagny yaraly ýa-da syrka bolan 19 çağa we olara garaýanlara gazy zorlugyndan müsüre geçmäge ruhsat berendiklerini aýtdylar. Bu mayda Israýlyň bu tebiti basyp almagyndan soň giriş çykyşyň gadagan edilmeginden bäri amal edilen birinji medisina evakuasiýasy boldy. 9 aý töwereg dowam edýän urşyň netijesinde gazanyň saglyk pudugy çaksady, keselhanalaryň aglabaty ýapylmaly boldy.